this morning. Selamat pagi, selamat datang di VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Seperti biasa, berita dari dalam dan luar negeri sudah siap kami sampaikan pada edisi Kamis 19 Maret 2020 ini. Di antaranya, acara Ijtima Dunia yang sedianya akan digelar hari ini di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dan diikuti ribuan peserta dibatalkan pemerintah.
Betul, jangan dulu ada yang keluar Ustaz. Nanti biar mereka di dalam, nanti kami yang siapkan kendaraan kalau misalnya mereka mau pulang sesuai dengan kepulangan tiketnya masing-masing.
Amerika Serikat dan Kanada sepakat menutup perbatasan mereka untuk mencegah semakin meningkatnya perebakan virus corona.
Penutupan perbatasan sepenuhnya akan sangat merugikan ekonomi Amerika maupun Kanada karena kedua ekonomi terintegrasi.
Simak lagi siaran kami melalui podcast VOA This Morning di Spotify, Apple, dan Google Podcast.
Sebelum kita bahas lebih jauh, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, inilah warta berita dunia dari VOA di Washington DC. Angkatan Laut Amerika akan mengirim sebuah kapal rumah sakit dengan 1.000 tempat tidur ke pelabuhan New York untuk membantu kota terbesar di Amerika itu menanggapi virus corona. Ini adalah langkah luar biasa. Jelas ini benar-benar rumah sakit terapung dan hal itu akan menambah kapal New York Andrew Cuomo kepada wartawan hari Rabu. Di negara bagian New York terdapat 2.382 penderita corona yang terbanyak di Amerika. Otoritas berwenang di New York telah meningkatkan kapasitas pengujian menjadi 15.000 orang per hari dan diperkirakan jumlah itu akan terus meningkat. Sekitar 23% penderita positif virus corona telah dirawat di rumah sakit. Cuomo mengatakan 108 pasien telah pulih kembali dan diizinkan meninggalkan rumah sakit. Ditambahkannya bahwa ia dan Presiden Trump memerangi hal yang sama. Cuomo mengatakan telah berbicara dengan Presiden Donald Trump yang akan mengizinkan rumah sakit terapung memiliki 1.000 tempat tidur, kapal ini juga dilengkapi dengan ruang operasi. Cuomo dan Wali Kota New York Bill de Blasio selama beberapa hari ini telah mengatakan bahwa sistem rumah sakit di New York kewalahan karena mencari cara untuk menyediakan lebih banyak tempat tidur dan lebih banyak petugas kesehatan, termasuk mendorong petugas kesehatan profesional yang sudah pensiun untuk kembali berdinas. Kami tidak bisa membangun rumah sakit baru dalam 45 hari. Demikian ujar Cuomo. Pemerintah federal dapat benar-benar membantu kami dan kami membutuhkan bantuan pemerintah federal, tegasnya.
Bed testing capacity, we're working with several groups to determine if the self-swab, a much easier process than the current process that's...
Dalam konferensi pers di Washington DC, Presiden Trump memastikan ia akan mengirim rumah sakit terapung itu ke New York dan memuji upaya Gubernur Andrew Cuomo. Penyelenggara Festival Musik Inggris Glastonbury Music Festival hari Rabu membatalkan acara itu, menambah jumlah acara hiburan dan olahraga yang harus dibatalkan atau ditangguhkan karena perebakan virus corona. Jelas ini bukan langkah yang kami ingin lakukan pada peringatan 50 tahun acara kami ini. Tetapi mengikuti langkah-langkah pemerintah yang baru diumumkan minggu lalu dan di saat ketidakpastian yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, maka hal ini merupakan satu-satunya pilihan kami. Demikian ujar Michael dan Emily Avis lewat Twitter. Keputusan ini diambil setelah Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyerukan masyarakat luas untuk mengisolasi diri mereka sendiri dan menghindari kerumunan besar. Acara itu telah berkembang menjadi salah satu festival musik yang paling populer di Eropa. Sekitar 1.500 orang menghadiri festival musik pertama pada tahun 1970 dan sejak saat itu lebih dari 200.000 orang datang ke festival itu setiap tahun. Artis-artis ternama termasuk Kendrick Lamar, Paul McCartney dan Taylor Swift dijadwalkan mengisi festival yang sedianya berlangsung pada 24 hingga 28 Juni nanti. The Voice of America, VOA. Vietnam telah mengajukan rancangan undang-undang untuk mendorong target pengurangan emisi gas rumah kaca sesuai dengan perjanjian iklim Paris dengan mengurangi ketergantungan negara yang sedang berkembang pesat itu pada batu bara. Rancangan undang-undang itu mencakup RUU Perlindungan Lingkungan Hidup dan keputusan yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup. Bersama-sama, kedua program itu mempersiapkan Vietnam untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Rancangan undang-undang gabungan itu menggunakan 4 strategi utama, yaitu pembatasan dan perdagangan, larangan bahan kimia yang dapat merusak ozon, aturan pelaporan emisi perusahaan dan database emisi, serta langkah-langkah untuk menguranginya. Usulan ini merupakan awal yang baik, tetapi Vietnam perlu melakukan hal yang lebih spesifik untuk mengubah negara ini menjadi low carbon economy atau negara yang menggunakan sedikit batu bara. Demikian menurut firma hukum Baker McKenzie yang mengeluarkan laporan yang menganalisa rancangan undang-undang tersebut. Presiden Amerika Donald Trump hari Rabu mengatakan ia selalu memperlakukan pandemi virus corona global secara sangat serius. Tetapi pernyataan-pernyataan publik sebelumnya bertolak belakang dengan klaimnya itu. Trump di Twitter mengatakan ia telah melakukan pekerjaan yang sangat baik sejak awal, termasuk keputusan saya yang sejak sangat awal menutup perbatasan dari Tiongkok, melawan keinginan hampir semua orang, ujarnya. Banyak nyawa diselamatkan. Narasi fake news atau berita palsu itu memalukan dan salah, tweetnya. Januari lalu, Trump mengatakan semua berada di bawah kendali. Hanya ada satu orang datang dari Tiongkok dan semuanya di bawah kendali. Semua akan baik-baik saja, tweetnya ketika itu. Beberapa hari setelah Trump menganggap remeh ancaman itu, Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CDC mengumumkan kasus pertama virus corona di Amerika. Sementara Badan Kesehatan Dunia WHO mengatakan, virus corona menimbulkan apa yang disebutnya sebagai darurat kesehatan publik yang menjadi ancaman seluruh dunia.
Kegiatan bernama Ijtima Dunia Zona Asia 2020 yang diikuti ribuan orang dan rencananya akan digelar hari ini di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, dibatalkan pemerintah setempat sebagai upaya menghentikan potensi penularan virus corona. Meski demikian, para peserta sudah terlanjur tiba dan berkumpul di Goa.
Bupati Goa, Adnan Purikta Ihsan, Kamis dini hari memastikan bahwa Ijtima Dunia Zona Asia 2020 yang dilangsungkan di Kompleks Pesantren Darul Ulum, Desa Niranuang, Kecamatan Bonton Maranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, resmi dibatalkan. Alhamdulillah, panitia sepakat menangguhkan pelaksanaan acara itu, ujar Adnan kepada VOA lewat pesan ya, teks.
Jadi pelaksanaannya dibatalkan dulu ya, Ustaz ya?
Ya.
Oh iya, iya. Jadi pulangnya nanti diatur kembali ke pulangannya masing-masing, sesuai dengan tiket pulangnya masing-masing ya? Iya. Jadi kalau... Betul, jangan dulu ada yang keluar, Ustadz, nanti biar mereka di dalam, nanti kami yang siapkan kendaraan kalau misalnya mereka mau pulang sesuai dengan kepulangan tiketnya masing-masing. Insyaallah. Terus mohon izin juga, tadi kan sudah dilakukan penyemprotan disinfekta, Ustadz. Besok rencananya kita juga mau lakukan penyemprotan, ini hanya untuk pencegahan saja, supaya masyarakat Goa dan yang lain juga tidak cemas terhadap itu.
Kepada VOA, Adnan lebih jauh mengatakan panitia sudah berjanji akan mengadakan pertemuan selepas sholat subuh Kamis pagi ini untuk mempersingkat acara Ijtima Dunia Zona Asia 2020 itu. Hingga Kamis dini hari, sudah lebih dari 8.000 orang yang memadati tenda-tenda yang dibangun di sekeliling pesantren, termasuk 400-an warga asing. Flyer atau poster mendorong umat Islam menghadiri acara itu juga beredar di banyak daerah dan di berbagai media sosial. Berdasarkan informasi yang dihimpun VOA dari berbagai pihak, warga asing yang datang berasal dari 9 negara, yaitu Pakistan, India, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Timor Leste, Bangladesh, Filipina, dan Arab Saudi. Seluruhnya diketahui datang lewat Makassar. Sementara sebagian besar jemaah Indonesia berasal dari berbagai provinsi di Sulawesi yang mencapai 2.000 orang, dan juga dari Jawa Tengah yang mencapai hampir 1.200 orang. Diperkirakan total jemaah yang akan hadir dalam acara seperti Tabligh Akbar di Kuala Lumpur 2 minggu lalu itu mencapai lebih dari 10.000 orang. Acara di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dan di Kuala Lumpur, Malaysia diselenggarakan oleh kelompok yang sama, yaitu Tablighi Jamaat, yaitu satu kelompok Muslim yang mendorong penyebarluasan dan penguatan agama lewat cara dakwah. Acara di Kuala Lumpur terbukti menjadi hotspot perebakan virus corona setelah sedikitnya 41 warga Malaysia yang menghadiri acara itu positif terjangkit virus tersebut. 3 WNI juga dilaporkan tertular. Sementara itu, acara akbar lain yang juga dilangsungkan di bagian timur Indonesia dan menarik ribuan orang lainnya, yaitu pentahbisan Uskup Ruteng di Kepulauan Flores dan Semana Santa di Larantuka, Ibu Kota Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, tetap dilangsungkan. Uskup Agung Jakarta Ignatius Suharyo lewat pesan teks kepada VOA mengatakan ia ikut menghadiri acara yang dihadiri oleh sekitar 6.000 orang itu. Namun tidak menjawab ketika ditanya tentang potensi terjadinya perbakan virus dalam acara itu. Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat sebagaimana dikutip sejumlah media lokal mengatakan telah meminta pemerintah Kabupaten Manggarai dan Keuskupan Ruteng untuk mengawasi dengan ketat pelaksanaan acara itu. Namun ia tidak dapat mencegah pelaksanaannya. dihubungi melalui telepon apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terulangnya pelaksanaan acara yang mengumpulkan banyak orang, seperti di Goa dan Flores. Ketua Satgas Penanganan Virus Corona di Indonesia, Letjen TNI Doni Monardo mengatakan sedang diupayakan. Namun ia menolak merinci lebih jauh apa upaya yang dimaksudnya. Saya Fom Sreva, VOA Washington.
VOA This Morning, satu orang berjenis kelamin laki-laki di Medan terkonfirmasi positif meninggal dunia akibat terjangkit virus corona. Diketahui pria yang terjangkit COVID-19 itu merupakan seorang dokter dan memiliki riwayat perjalanan ke Israel.
Satu pasien dalam pengawasan atau PDP di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan yang telah meninggal dunia dikonfirmasi positif terjangkit virus corona. Koordinator penanganan virus corona di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan, Ade Ramaini, mengatakan PDP kasus 1 di Sumatera Utara itu adalah seorang dokter.
Iya, kan udah diumumkan ya, udah dijelasin kalau memang positif.
Ade menjelaskan PDP 01 yang meninggal dunia karena terjangkit virus corona tersebut memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri, terutama Yerusalem pada 1 Maret 2020.
Memang dia riwayat dari Yerusalem, kemudian dia sudah kontrol ke Adam Malik. Namanya juga teman kita, perjalanannya gimana? Seingat saya, dia nggak sebut Italia sih. Dia katanya dari Yerusalem, dia ada singgah Israel selama 3 hari. Memang kalau ke Malaysia hanya transit.
Sebelum dirawat dan diisolasi di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan, PDP 01 telah melakukan isolasi mandiri berinteraksi dengan orang lain setelah mengalami gejala awal tanda-tanda terjangkit virus corona. Kemudian ia dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan pada 14 Maret 2020. Ade menyebut sedikitnya 10 PDP hingga Rabu malam dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik. Ketua Satgas COVID-19 Sumatera Utara, Riyadil Akhir Lubis, mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan epidemiologi terhadap orang yang pernah berinteraksi atau kontak fisik dengan PDP 01. Sementara itu, sedikitnya 11 orang yang dirawat dan diisolasi di 2 rumah sakit di Medan, 10 di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik, dan 1 di Rumah Sakit Umum Universitas Sumatera Utara atau USU. Saat ini, kata Riyadil, corona.
Kemudian, rumah sakit utama itu, yaitu kita akan itu berada di rumah sakit Dr. F.L. Tobing, atau rumah sakit PTPN 2 yang di Tanjung Merawa, Kota Medan. Itu sudah kita siapkan minimal 48 kamar isolasi. Kemudian ada rumah sakit evakuasi cadangan. Tadi utamanya cadangan. Iya, Pak. Di berada di salah satu rumah sakit swasta lah. Itu 27 unit kamar ya, cadangan. Dan mulai malam ini kalau ada warga masyarakat yang mengeluh, konsultasi, kalau dia mau dirujuk ke rumah sakit, apakah dia masih ODP atau PDP, silakan ke rumah sakit cadangan tadi.
Sebelumnya, juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Ahmad Yuryanto, mengatakan jumlah orang yang positif terjangkit mencapai 227 orang. Korban meninggal dunia sebanyak 19 orang, sedangkan 11 orang sembuh per Rabu siang. Anugrah Andriansyah dari Medan melaporkan untuk VOA Washington.
Amerika Serikat dan Kanada sepakat untuk sementara menutup pintu perbatasan mereka untuk perjalanan yang dianggap tidak penting. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan penutupan itu hari Rabu, sementara kedua negara berusaha membendung penyebaran pandemi virus corona. Berikut laporannya.
Kedua negara ingin menghentikan penyebaran virus, tetapi juga mempertahankan hubungan ekonomi yang penting. Kanada bergantung pada Amerika untuk 75% ekspornya. Trump menyampaikan pengumuman itu di Twitter dan mengatakan keputusan itu tidak akan memengaruhi arus perdagangan antar negara. Kami akan dengan persetujuan bersama untuk sementara menutup perbatasan dengan Kanada bagi lalu lintas yang tidak penting, tulis Trump dalam cuitan itu. Pengemudi truk dan orang-orang Kanada yang tinggal di Amerika untuk sementara guna menghindari musim dingin tahun ini, termasuk di antara mereka yang diperkirakan akan dikecualikan. Penutupan perbatasan sepenuhnya akan sangat merugikan ekonomi Amerika maupun Kanada karena kedua ekonomi terintegrasi. Sebagian besar pasokan makanan Kanada berasal dari atau melalui Amerika dan 98% ekspor minyak Kanada ke Amerika. Sekitar 18% ekspor Amerika ke Kanada. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan hari Senin, ia akan menutup perbatasan negaranya bagi siapapun yang bukan warga Kanada, bukan warga atau penduduk tetap Amerika, dan bagi mereka, begitu masuk Kanada, harus mengisolasi diri selama 14 hari. Di Amerika, sejauh ini tercatat sekitar 6.500 kasus virus corona dan lebih dari 110 kematian. Sedangkan di Kanada tercatat sekitar 600 kasus dan 8 kematian. Wakil Perdana Menteri Kanada, Chrystia Freeland, mengatakan perbatasan sangat penting bagi kehidupan sehari-hari orang-orang di kedua negara. Sementara itu, pemerintah Tiongkok mencabut kartu pers wartawan dari 3 harian Amerika, meningkatkan perselisihan sengit antara 2 ekonomi terbesar dunia itu yang telah meluas mencakup wabah virus corona dan kebebasan pers. Di Inggris, hari Selasa, pemerintah meluncurkan langkah-langkah darurat guna menghentikan penyebaran virus corona dan menopang perekonomian. Di Italia, bisnis di seluruh negara itu berganti haluan dengan membuat barang yang diperlukan untuk memerangi wabah virus corona. Satu toko kecil di Grosseto, Tuscan misalnya, yang biasanya menjual kain pelapis mebel, kini membuat masker untuk memenuhi kebutuhan. Di Meksiko, ekonomi yang kesulitan memaksa pemerintah membuat kebijakan penanganan virus corona kurang tegas dibandingkan negara-negara lain. Presiden Andres Manuel López Obrador mendatangi bisnis-bisnis dan menolak memberlakukan pembatasan perjalanan. Di Spanyol, hari Selasa, lebih dari 20 narapidana naik ke atap pusat penahanan migran di Madrid memprotes kondisi buruk yang mereka nilai memfasilitasi penyebaran virus corona. Karlina Amkas, VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, dari dunia ekonomi, saham Amerika Serikat anjlok pada awal perdagangan hari Rabu kemarin di tengah ketidakpastian para investor terhadap kebijakan pemerintah Amerika dalam menghadapi virus corona yang mungkin menjadikan bursa perdagangan sangat fluktuatif pada hari-hari mendatang. Dow Jones Industrial Average dan S&P 500 mengalami penurunan lebih dari 5% tak lama setelah pasar dibuka, sementara indeks komposit Nasdaq turun lebih dari 4%. Amerika dan sejumlah negara lainnya meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk meredakan kekhawatiran para investor, sekaligus berupaya mencegah resesi global yang diprediksi sejumlah ekonom. Hari Selasa lalu, Amerika mengumumkan rencana untuk menyediakan uang tunai bagi warganya yang berjuang mengatasi kerugian finansial akibat wabah virus corona. Harga minyak mentah anjlok ke level terendah dalam lebih dari 17 tahun. Harga minyak mentah untuk penyerahan kemudian turun hampir 9% yang merupakan level terendah sejak tahun 2002.
Obligasi 10 tahun yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat naik lebih dari 1% hari Rabu 18 Maret setelah diperdagangkan di sekitar 0,77% Selasa 17 Maret sebelum rencana stimulus Amerika Serikat diumumkan. Investasi berupa surat obligasi di beberapa negara besar lainnya juga naik tajam karena para investor beralih ke pembayaran tunai dan membeli hutang jangka pendek pemerintah. Sementara itu, pihak berwenang Provinsi Sindh di Pakistan mengumumkan penutupan semua tempat umum selama 15 hari di tengah lonjakan wabah virus corona. Di kota Pelabuhan Karachi, pusat perbelanjaan dan pasar tampak sepi. Langkah itu dilakukan ketika sejumlah pejabat kesehatan mengkonfirmasi 9 penderita baru COVID-19 di antara para peziarah yang baru saja kembali dari Iran. Saat ini terdapat 246 infeksi virus corona yang dikonfirmasi di Pakistan, sebagian besar di Provinsi Sindh, di mana pihak berwenang telah mengkarantina ratusan orang sekembalinya dari Iran. Sementara itu, tren pasar saham Pakistan juga menurun sebagaimana diungkapkan para pekerja di sana. Ahsan Mehanti, Managing Director Arif Habib Commodities di Pakistan Stock Market memaparkan, karena wabah virus corona, 20-25% penurunan terjadi secara global, sementara di Pakistan kita juga melihat penurunan yang sama. Demikian berita ekonomi kali ini.
Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Joe Biden memimpin perolehan pemilihan pendahuluan kandidat capres dari Partai Demokrat dengan margin signifikan di negara bagian Florida, Illinois, dan Arizona. Dengan kemenangan itu, sejauh ini Biden mengantongi kemenangan di 19 dari 24 negara bagian yang telah menggelar pemilihan pendahuluan.
Joe Biden yang sudah tiga kali mencalonkan diri untuk presiden selama lebih dari tiga dekade dengan mudah mengalahkan Senator Bernie Sanders dari Vermont dalam primary di Florida, Illinois, dan Arizona pada Selasa. Sehingga memberi dirinya jumlah delegasi atau utusan yang tidak tertandingkan untuk konvensi nominasi pada Juli mendatang. Setelah kalah dalam 19 dari ke-24 primary terakhir, kampanye Bernie Sanders pada Rabu mengatakan ia akan membahas dengan para pendukungnya untuk mengkaji kampanyenya. Tetapi belum ada petunjuk bahwa kandidat yang mengaku seorang sosialis demokrat ini akan mengundurkan diri. Sebaliknya Sanders mengatakan dalam waktu dekat ia akan memfokuskan perhatian pada tanggapan pemerintah atas pandemik virus corona. Guna memastikan dalam tanda petik, kita memperhatikan kelas pekerja dan mereka yang paling rentan. Joe Biden pada Selasa memenangkan ketiga pemilihan pendahuluan dengan selisih yang sangat besar. Dan di Florida selisihnya dari Sanders hampir 40%. Sementara di Illinois dan Arizona lebih kecil namun tetap meyakinkan. Dengan diakhirinya rally-rally politik besar di Amerika karena ancaman virus corona, Biden mengatakan lewat sebuah pidato yang bernada serius dan di-streaming lewat video dari rumahnya di Delaware, bahwa kita sudah semakin meraih nominasi Partai Demokrat. Biden berbicara sebelum jumlah suara selesai dihitung di Arizona dan mengatakan ia memiliki pendukung yang luas di Florida dan Illinois dari warga kulit hitam Amerika dan Latin, juga para guru, perempuan, veteran, dan para anggota pemadam kebakaran. Tetapi Biden juga memuji Sanders yang kampanyenya telah mendorong dirinya untuk merangkul beberapa kebijakan yang lebih progresif, seperti seruan Sanders bagi pembebasan uang kuliah di universitas negeri. Biden sedang berusaha menarik simpati dari pendukung Sanders dengan mengatakan, "Saya mendengar keluhan Anda. Saya tahu apa yang dipertaruhkan di sini, dan saya tahu persis apa yang harus kita lakukan. Sasaran kami adalah sebagai sebuah kampanye, dan sasaran saya sebagai kandidat presiden adalah mempersatukan partai kita serta mempersatukan negara kita." Total, Biden harus memiliki paling sedikit 1.991 delegasi atau utusan untuk bisa mengklaim nominasi Partai Demokrat. Sementara puluhan delegasi dari hasil pemilihan pendahuluan Selasa lalu masih harus dialokasikan. Namun Biden kini memimpin dengan selisih 1.147 lawan 861 atas Sanders, tetapi pemilihan pendahuluan besar berikutnya belum dijadwalkan hingga awal April nanti. Sanders pada tahun 2016 juga tidak berhasil meraih nominasi Partai Demokrat atas mantan Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton, yang kemudian kalah dari Donald Trump. Sanders bertekad untuk memimpin sebuah revolusi sosial dan ekonomi, termasuk perombakan besar-besaran terhadap sistem layanan kesehatan Amerika, dan menggantikannya dengan sebuah sistem yang sepenuhnya dioperasikan oleh pemerintah. Saya Fama Sireva, Jimmy Manan, VOA. VOA This Morning, warna-warni berbagai lukisan abstrak nan menarik ditampilkan di sisi luar bangunan dan dinding di seluruh Miami, negara bagian Florida. Ini adalah pameran seni jalanan yang setiap tahunnya menarik perhatian 3 juta orang. Kita simak selengkapnya.
Miami di negara bagian Florida terkenal dengan karya seni jalanannya. Louis Faye, salah satu seniman Miami, mengatakan,
"People know my work a lot by these drip backgrounds and then my dot patterns that I do around the figures create this like aura."
Sudah banyak orang yang tahu karya saya yang menampilkan latar belakang tetes-tetes air dan pola titik di sekitar orang untuk menciptakan sebuah aura.
Seni jalanan yang paling terkenal di Miami adalah dinding-dinding di sekitar distrik Wynwood.
So it all started right here, just in this little parking lot.
Inisiatif seni jalanan ini dimulai di sini, di lapangan parkir ini.
Peter Tani memiliki galeri di Wynwood Walls dan dia terlibat dalam proyek di Wynwood sejak awal yang mempertemukan para seniman dari seluruh dunia.
We've had a little over 100 artists paint walls here at the Wynwood Walls from about 30 different countries. You have Japan, Spain, LA.
Kami mendatangkan lebih dari 100 seniman yang melukis dinding dari sekitar 30 negara. Ada yang dari Jepang, Spanyol, Los Angeles, dan sebagainya.
Setiap artis itu memiliki pengalaman perjalanan, banyak melibatkan aktivis lingkungan, juga isu-isu sosial penting seperti hubungan antar manusia, ketidakadilan, gangguan mental, atau masalah narkoba. Seni jalanan dengan lukisan dinding ini menggunakan cat semprot kaleng dan berbagai karya grafiti dinding yang indah tercipta. Isabel Bueno adalah seorang turis dari Ekuador.
It makes you feel like the pictures are alive.
Saya merasa seakan-akan lukisan-lukisan ini benar-benar hidup.
Setiap beberapa tahun, lukisan dinding di distrik Wynnewood ini dilukis ulang dengan karya yang baru. Kadang-kadang oleh pelukis yang sama, namun seringkali oleh seniman baru. 3 juta orang setiap tahunnya datang ke Wynnewood untuk menikmati galeri di udara terbuka ini. Demikian laporan tim VOA.
Dari dunia hiburan, musisi sekaligus aktor asal Inggris Sting kini terjun ke panggung Broadway dalam pementasan yang berjudul The Last Ship yang terinspirasi oleh masa kecilnya. Langsung saja kita simak ceritanya berikut ini. Gordon Matthew Thomas Summer atau lebih dikenal dengan nama panggung Sting adalah musisi dan aktor Inggris. Sting adalah vokalis utama grup band The Police dari tahun 1977 hingga 1984 sebelum akhirnya dia meniti karir solo. Dalam album-albumnya, Sting telah menggabungkan unsur rock, jazz, reggae, klasik, dan tak luput juga pop. Sting juga meluaskan karirnya ke panggung musikal dan dia terinspirasi oleh album The Soul Cages yang dirilis pada tahun 1991. Pertunjukan musikal yang diberi judul The Last Ship ini pertama kali dipertunjukkan di Chicago pada tahun 2014 sebelum akhirnya pindah ke Broadway, New York City, tepatnya di Neil Simon Theater. Pertunjukan ini mendapat nominasi 2 Tony Award pada tahun 2015 untuk Best Original Score dan juga Best Orchestrations. Ship adalah petikan pengalaman dari masa kecil Sting dan menceritakan kisah sebuah komunitas di tengah kehancuran industri pembuatan kapal di Tyne and Wear ketika galangan kapal Swan Hunter ditutup. Sting memerankan mandor kapal bernama Jackie White. Ketika seorang pelaut bernama Gideon Fletcher pulang kembali ke rumah setelah 17 tahun bekerja sebagai pelaut, terjadi ketegangan di antara keluarganya dan juga di kotanya. Apalagi pabrik pembuatan kapal ditutup dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dengan kapal yang baru selesai setengah. Sebagai mandor kapal, Jackie White dan istrinya berjuang untuk menyatukan komunitas mereka. The Last Ship menampilkan beberapa lagu seperti Island of Souls, All This Time, dan juga When We Dance. When we dance,
masih di VOA This Morning, kalau ngomongin soal wabah virus corona ini nggak ada habisnya ya, karena memang ini sekarang sesuatu yang sedang kita alami rame-rame bersama-sama di seluruh dunia, termasuk juga di lingkungan tempat tinggalku, ini semua orang mencoba untuk menjaga jarak. Nah, salah satu hal yang unik dan menurutku cukup menarik nih Dan, jadi di apartemenku itu ada seorang penghuni yang menyebarluaskan selebaran. Nah, di selebaran itu dia bilang gini, "Hai, nama saya bla bla bla, saya penghuni apartemen sekian, saya mau menawarkan bantuan nih buat kalian yang mungkin sedang mengkarantina diri atau punya penyakit yang cukup berbahaya kalau misalnya harus keluar dari rumah, saya mau nawarin bantuan belanja. Jadi kalian hubungi saya aja, minta apa aja, nanti saya pergi belanja dan taruh semua barang belanjaan itu di depan pintu kamar kalian masing-masing." Ternyata ada ya orang-orang yang se-awesome itu.
Iya, salut banget ya Van ya, kayaknya dengar cerita-cerita yang seperti itu. Karena beberapa waktu lalu kan juga sempat ada tuh cerita yang viral di media sosial yang katanya ini ada pasangan lansia yang nunggu aja di parkiran supermarket karena mereka juga takut gitu untuk belanja. Karena kan mereka yang untuk lansia ini mungkin punya kondisi penyakit tertentu atau juga memang lebih rentan ya terhadap penyakit. Nggak hanya virus corona, mungkin flu biasa pun mereka juga rentan. Jadi mereka juga takut gitu untuk berbelanja dan mendengar ada penghuni apartemen kamu yang benar-benar mau bantu. Wah, itu salut banget ya Van ya.
This Morning.
Pagi, welcome back to VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Kami siarkan dari Washington DC, VOA This Morning kali ini sudah siap dengan sejumlah berita. Di antaranya tentang situasi terkini dari Belanda yang baru-baru ini di lockdown alias di karantina wilayah akibat wabah virus corona.
Nah, obrolan dalam In Case You Missed It nanti juga akan membahas seputar lockdown tapi yang diberlakukan di Spanyol yang saat ini menjadi negara keempat yang terkena dampak terparah COVID-19.
Betul, nah simak lagi obrolan Vina Muptadi dalam In Case You Missed It nanti melalui podcast ICYMI di Spotify, Apple, dan Google Podcast.
Sebelum kita lanjut, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, inilah warta berita dunia dari VOA di Washington DC. Angkatan Laut Amerika akan mengirim sebuah kapal rumah sakit dengan 1.000 tempat tidur ke pelabuhan New York untuk membantu kota terbesar di Amerika itu menanggapi virus corona. Ini adalah langkah luar biasa. Jelas ini benar-benar rumah sakit terapung dan hal itu akan menambah kapasitas. Demikian ujar Gubernur New York Andrew Cuomo kepada wartawan hari Rabu. Di negara bagian New York terdapat 2.382 penderita corona yang terbanyak di Amerika. Otoritas berwenang di New York telah meningkatkan kapasitas pengujian menjadi 15.000 orang per hari dan diperkirakan jumlah itu akan terus meningkat. Sekitar 23% penderita positif virus corona telah dirawat di rumah sakit. Cuomo mengatakan 108 pasien telah pulih kembali dan diizinkan meninggalkan rumah sakit. Ditambahkannya bahwa ia dan Presiden Trump memerangi hal yang sama. Cuomo mengatakan telah berbicara dengan Presiden Donald Trump yang akan mengizinkan rumah sakit terapung itu untuk segera dikirim ke New York. Selain memiliki 1.000 tempat tidur, kapal ini juga dilengkapi dengan ruang operasi. Cuomo dan Wali Kota New York Bill de Blasio selama beberapa hari ini telah mengatakan bahwa sistem rumah sakit di New York kewalahan karena meningkat pesatnya jumlah kasus virus corona. Mereka mencari cara untuk menyediakan lebih banyak tempat tidur dan lebih banyak petugas kesehatan, termasuk mendorong petugas kesehatan profesional yang sudah pensiun untuk kembali berdinas. Kami tidak bisa membangun rumah sakit baru dalam 45 hari, demikian ujar Cuomo. Pemerintah federal dapat benar-benar membantu kami dan kami membutuhkan bantuan pemerintah federal, tegasnya.
Bed testing capacity, we're working with several groups to determine if the self-swab, a much easier process than the current process that's...
Dalam konferensi pers di Washington DC, Presiden Trump memastikan ia akan mengirim rumah sakit terapung itu ke New York dan memuji upaya Gubernur Andrew Cuomo. Penyelenggara Festival Musik Inggris Glastonbury Music Festival hari Rabu membatalkan acara itu, menambah jumlah acara hiburan dan olahraga yang harus dibatalkan atau ditangguhkan karena perubahan virus corona. Jelas ini bukan langkah yang kami ingin lakukan pada peringatan 50 tahun acara kami ini. Tetapi mengikuti langkah-langkah pemerintah yang baru diumumkan minggu lalu dan di saat ketidakpastian yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, maka hal ini merupakan satu-satunya pilihan kami. Demikian ujar Michael dan Emily Avis lewat Twitter. Keputusan ini diambil setelah Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyerukan masyarakat luas untuk mengisolasi diri mereka sendiri dan menghindari kerumunan besar. Acara itu telah berkembang menjadi salah satu festival musik yang paling populer di Eropa. Sekitar 1.500 orang menghadiri festival musik pertama pada tahun 1970 dan sejak saat itu lebih dari 200.000 orang datang ke festival itu setiap tahun. Artis-artis ternama termasuk Kendrick Lamar, Paul McCartney, dan Taylor Swift dijadwalkan mengisi festival yang sedianya berlangsung pada 24 hingga 28 Juni nanti. Vietnam telah mengajukan rancangan undang-undang untuk mendorong target pengurangan emisi gas rumah kaca sesuai dengan perjanjian iklim Paris dengan mengurangi ketergantungan negara yang sedang berkembang pesat itu pada batu bara. Rancangan undang-undang itu mencakup RUU Perlindungan Lingkungan Hidup dan keputusan yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup. Bersama-sama, kedua program itu mempersiapkan Vietnam untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Rancangan undang-undang gabungan itu menggunakan 4 strategi utama, yaitu pembatasan dan perdagangan, larangan bahan kimia yang dapat merusak ozon, aturan pelaporan emisi perusahaan dan database emisi, serta langkah-langkah untuk menguranginya. Usulan ini merupakan awal yang baik, tetapi Vietnam perlu melakukan hal yang lebih spesifik untuk mengubah negara ini menjadi low carbon economy atau negara yang menggunakan sedikit batu bara. Demikian menurut firma hukum Baker McKenzie yang mengeluarkan laporan yang menganalisa rancangan undang-undang tersebut. Presiden Amerika Donald Trump hari Rabu mengatakan ia selalu memperlakukan pandemi virus corona global secara sangat serius, tetapi pernyataan-pernyataan publik sebelumnya bertolak belakang dengan klaimnya itu. Trump di Twitter mengatakan ia telah melakukan pekerjaan yang sangat baik sejak awal, termasuk keputusan saya yang sejak sangat awal menutup perbatasan dari Tiongkok, melawan keinginan hampir semua orang, ujarnya. Banyak nyawa diselamatkan. Narasi fake news atau berita palsu itu memalukan dan salah, tweetnya. Januari lalu, Trump mengatakan semua berada di bawah kendali. Hanya ada satu orang datang dari Tiongkok dan semuanya di bawah kendali. Semua akan baik-baik saja, tweetnya ketika itu. Beberapa hari setelah Trump menganggap remeh ancaman itu, Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CDC mengumumkan kasus pertama virus corona di Amerika. Sementara Badan Kesehatan Dunia WHO mengatakan, virus corona menimbulkan apa yang disebutnya sebagai darurat kesehatan publik yang menjadi ancaman seluruh dunia.
Masih di VOA This Morning, ina wilayah, kafe, restoran, dan bar ditutup sampai waktu yang belum ditentukan, meski supermarket tetap buka. Tapi seperti apa situasi di sana persisnya? Kita simak laporannya berikut ini.
Pembatasan secara ketat atau lockdown yang diberlakukan di Belanda tidak bersifat total. Masyarakat masih bisa keluar rumah, meskipun terbatas untuk kepentingan yang sangat mendesak. Sekitar 17,4 juta penduduk Belanda juga diminta menjaga jarak sedikitnya 1,5 meter satu sama lain. Pembatasan-pembatasan seperti itu membuat banyak perubahan bagi kehidupan rakyat sehari-hari. Ai Bou, bagian keuangan di sebuah perusahaan BUMN Belanda di bidang teknik kereta, kini bekerja dari rumah. Ia mengatakan,
di bagian operasionalnya yang mengatur keberangkatan kereta api, itu pusatnya dipisahkan dia bagi tiga lokasi. Supaya kalau ada satu yang ketutup karena corona, yang dua masih jalan.
Persiapan untuk bekerja dari rumah telah dilakukan beberapa minggu sebelum lockdown, kata Ayi yang bermukim di sekitar satu jam dari Amsterdam. Sebagian besar masyarakat dinilai Ayi mematuhi keputusan resmi pemerintah. Sampai-sampai ibu kota dan kota terpadat di Belanda, Amsterdam, tampak sangat lengang. Ayi mengaku telah bersiap membeli makanan kering, makanan kaleng, yang cukup untuk persediaan selama dua minggu. Ini menurutnya menghindarkannya keluar rumah atau antre pada waktu lockdown. Diaspora lainnya, Saura Mimirita, tinggal di Amersfoort yang berjarak sekitar 40 km dari Amsterdam. Guru SD dan pemilik sebuah sekolah bahasa ini juga menutup lembaganya. Seperti di semua sekolah lainnya, SD tempat ia mengajar juga menyelenggarakan kelas online. Perlu dua hari bagi sekolah untuk mempersiapkan pengajaran online bagi murid-murid yang harus belajar di rumah.
Belum, sama sekali belum ada persiapan. Jadi guru dan orang tua sedikit mengagetkan juga sih.
Yang juga mengejutkan, kata Meta, ujian akhir kelas 6 SD untuk tahun ajaran ini ditiadakan. Data akhir tahun kelas 5 akan digunakan dalam penyaringan murid masuk sekolah menengah. Di tengah penutupan wilayah untuk sementara waktu ini, ternyata ada hal menarik lainnya. Ayi mengatakan tingkat polusi udara berkurang karena sedikit sekali kendaraan yang lalu-lalang. Sedangkan bagi Meta, tingkat kepedulian terhadap orang-orang yang mengalami disabilitas terasa sangat tinggi pada masa ini. Para petugas tetap dengan menjaga jarak mengirimkan makanan bagi orang-orang tersebut. Sebagai apresiasi terhadap para petugas di berbagai bidang yang bekerja keras selama lockdown ini, kata Ayi,
jam 8 malam waktu Belanda, seluruh Belanda, baik di TV, diajak di radio, di website, mengajak orang-orang supaya keluar rumah gitu ya, di depan tepuk tangan untuk petugas kesehatan kita untuk dihargai. Jadi seluruh Belanda kedengaran tepuk tangannya.
Hingga Rabu 18 Maret tercatat 1.706 orang terinfeksi dan 43 orang meninggal di Belanda karena virus corona. Utami Husin, VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Planet Mars seperti bumi ternyata juga sering dilanda gempa yang dikenal dengan sebutan Marsquake. Penasaran? Kita simak laporan selengkapnya berikut ini.
Marsquake atau gempa Mars itu dicatat oleh robot InSight yang diluncurkan Badan Antariksa Nasional Amerika atau NASA dan mendarat di dataran Elysium bulan November tahun 2018. Untuk mencapai tempat itu, pesawat antariksa NASA terbang selama 6,5 bulan dan menempuh jarak 480 juta kilometer. Setelah mendarat, peralatan pada robot Insight segera memasang alat-alat pendengarnya di permukaan planet merah itu untuk mendengarkan dan mencatat getaran-getaran atau gempa yang terjadi. Dalam waktu 15 bulan pertama di permukaan Mars, robot Insight mencatat ratusan gempa Mars, termasuk goncangan-goncangan yang punya pola frekuensi sama dengan yang terjadi di Bumi ketika ada gesekan antara lempeng-lempeng tektonis. Ini adalah misi antariksa pertama yang mencatat kondisi geofisika sebuah planet selain Bumi dan memberi kita gambaran serta pengertian tentang struktur dan komposisi bagian dalam planet Mars, kata Nicholas Schmer, asisten profesor ilmu geologi pada Universitas Maryland, dan satu dari dua penulis laporan yang dimuat dalam majalah Nature Geoscience. Tim research yang ikut dalam proyek Insight itu menemukan sedikitnya 20 gempa Mars yang berkekuatan sama dengan gempa bumi yang tercatat pada 3-4 pada skala Richter. Para peneliti sejak lama tahu bahwa planet Mars adalah benda angkasa yang aktif secara seismis, tapi baru kinilah diperoleh bukti adanya gempa yang sering terjadi, termasuk yang kadang-kadang berukuran kuat pada skala Richter. Dan dalam kurun waktu 225 hari, tercatat sedikitnya 170 kali gempa Mars, kata Philip Lagnon, periset pada Institut de Physique du Globe di Paris. Ia adalah bagian dari tim internasional yang terdiri dari 500 orang pakar di seluruh dunia yang bekerja sama dalam proyek Insight. Charles Yana, kepala proyek pemantauan pada Badan Antariksa Prancis, mengatakan kegiatan seismik itu sangat mencengangkan karena studi yang dilakukan dengan menggunakan berbagai model tidak menunjukkan adanya demikian banyak gempa di Mars. Pesawat robot Mars itu juga mencatat kekuatan hembusan angin tiap harinya di planet Mars. Siang hari, pemanasan yang disebabkan sinar matahari membuat angin berhembus dan mencapai kekuatan puncaknya pada sore hari. Tapi ketika malam tiba di Mars, hembusan angin itu sama sekali berhenti dan tidak ada suara apapun yang terdengar di planet itu. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Buku Fakta Dunia yang diterbitkan Badan Intelijen Pusat menunjukkan tingkat obesitas di Amerika mencapai angka 36%. Zobaida Falah, asal Ohio, lantas memproduksi camilan berupa snack bar yang diharapkan bisa mengubah kebiasaan makan tidak sehat warga Amerika.
Jika dibandingkan, bobot tubuh warga Amerika lebih berat daripada bobot warga negara lainnya. Buku Fakta Dunia yang diterbitkan Badan Intelijen Pusat memperlihatkan tingkat obesitas di Amerika mencapai 36%. Zobaida Falah, perempuan berusia 25 tahun yang tinggal di Ohio, berharap penganan rumahan berupa snack bar yang diproduksinya dapat ikut berperan, walau kecil, dalam mengubah kebiasaan makan yang tidak sehat. Menurut Pusat Statistik Kesehatan Nasional Amerika, sekitar 37% orang dewasa di Amerika mengonsumsi makanan cepat saji setiap hari. Lembaga itu mendapati kenaikan signifikan dalam kasus obesitas yang parah di kalangan anak-anak berusia 2 hingga 5 tahun. Zobaida Falah, seorang pengusaha muslim yang tinggal di Ohio, mendirikan perusahaan yang memproduksi makanan ringan berupa snack bar yang disebut Cure pada bulan Juni 2016. Dalam upayanya menghilangkan kebiasaan mengonsumsi makanan tidak sehat, serta meningkatkan kesadaran tentang nutrisi yang tepat dan manfaatnya. Untuk memerangi obesitas dan kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji atau junk food, Falah menciptakan sejumlah penganan organik sehat. Ide itu muncul ketika ia mengajar matematika dan bahasa Inggris kepada murid-muridnya di sekolah. Zobaida Falah mengatakan,
I would watch my students come into the classroom eating chips and soda.
Saya melihat murid-murid saya masuk kelas sambil makan keripik kentang, minum soda, mengonsumsi makanan mengandung gula dan karbohidrat buruk. Setiap kali saya menanyakan kepada mereka kenapa mereka mengonsumsi makanan tidak bergizi, respons yang paling umum dari mereka adalah, makanan sehat rasanya tidak enak.
Dengan mempertimbangkan rasa, Falah mulai bereksperimen membuat resep unik penganan ringan yang didapat dari neneknya. Bahannya adalah campuran kacang, biji-bijian yang rasanya gurih, madu, dan biji-bijian yang dikenal sebagai jintan hitam. Bisnis penganannya sukses. Hingga hari ini ia masih mengelola bisnisnya dari rumah dan memproduksi 4 hingga 6.000 pesanan setiap bulan. Tidak saja memperbaiki kesehatan, Falah juga ingin membantu mengurangi kelaparan di komunitasnya. Ia mendonasikan 1 snack bar bagi tunawisma untuk setiap snack bar yang terjual.
We have a social movement and mission behind the company, which means that when we first launched, we would.
Kami memiliki misi dan gerakan sosial di balik perusahaan ini. Artinya, ketika kami merilisnya pertama kali, kami mendonasikan 1 snack bar untuk setiap 1 snack bar yang terjual. Kami mendonasikannya kepada tunawisma. Ketika perusahaan ini berkembang, kami mendonasikan sejumlah persentase dari keuntungan untuk ikut mengurangi kelaparan di dunia.
Falah menambahkan, perusahaannya telah membantu lebih dari 200 ribu orang miskin yang berada di dalam dan di luar Amerika, seperti para pengungsi di Suriah, Maroko, Palestina, dan Gambia. Lea Johannes, VOA Washington.
You missed it.
In case you missed it, 46 juta orang di seluruh Spanyol diwajibkan menjalani karantina nasional atau national lockdown, tak terkecuali diaspora Indonesia, untuk mengendalikan penyebaran virus corona. Spanyol kini menjadi negara keempat yang paling terkena dampak COVID-19 setelah Tiongkok, Italia, dan Iran dengan 13.910 kasus dan 623 kematian, menurut data terbaru John Hopkins University, Rabu. Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI Spanyol mengatakan kepada VOA tidak ada laporan mengenai mahasiswa Indonesia yang terjangkit. Namun, sebagian pelajar yang khawatir telah memutuskan untuk pulang ke tanah air sebelum lockdown diberlakukan. Berikut ini penuturan Wakil Ketua PPI Spanyol Brimoresa Wahyu Dorandoro kepada VOA dalam In Case You Missed It. Halo Resa, apa kabar?
Halo Mbak, baik, baik. Alhamdulillah.
Resa kuliah di kampus apa dan udah berapa lama nih?
Saat ini kuliah di SAI International Business School. Ini baru saja masuk ke semester pertama.
Gimana nih keadaan teman-teman mahasiswa di sana nih Resa, di tengah suasana lockdown di Spanyol?
So far sih Mbak, kalau teman-teman mahasiswa sendiri yang di Barcelona maupun di seluruh Spanyol, alhamdulillah sih aman aja, karena memang kami kan selalu terhubung oleh jejaring sosial media kita. Jadi kita selalu update nih ada perkembangan apa terkait dengan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di sini. Namun memang sebagian mahasiswa Indonesia yang berlokasi di daerah Provinsi Galicia, memang sebagian dari mereka sudah pulang ke Indonesia kemarin hari Sabtu. Karena memang kami merasa adanya ya, khawatir kan dengan virus ini, di mana sekarang Spanyol ini sudah mencapai 7.753. di seluruh Spanyol, jadinya masyarakat, terutama mahasiswa sendiri, merasa ketakutan, khawatir gitu kan akan masalah ini. Jadi sebagian dari mereka sudah ada yang pulang, namun sebagian dari banyak dari mereka juga akhirnya tetap menetap untuk ya sudah amankan saja di sini. Yang penting kita waspada dan selalu ikutin aturan yang dari pemerintah di sini.
Di antara warga yang terinfeksi virus COVID, adakah mahasiswa Indonesia yang terinfeksi juga?
Sejauh ini, alhamdulillah sih Mbak, kami belum menerima informasi terkait mahasiswa maupun masyarakat Indonesia yang terjangkit virus corona ini. Jadi aman Mbak.
Kemudian kampus-kampus, sekolah-sekolah ditutup?
Iya, jadi semenjak pemerintah Spanyol menyatakan state of emergency-nya hari Jumat malam kemarin, akhirnya akan diberlakukan lockdown sebenarnya melu besok Mbak. Tanggal 16 Maret ini baru dilakukan lockdown-nya selama 15 hari ke depan. Jadi untuk sekolah-sekolah sebenarnya sudah diberlakukan untuk dinonaktifkan dari Jumat kemarin hingga 2 minggu ke depan. Namun untuk para pekerja sendiri, sebagian pekerjaan itu tergantung dari kebijakan perusahaannya masing-masing. Ada sebagian perusahaan yang tetap menyatakan bahwa masyarakat pekerjanya harus tetap bekerja ke kantor, tapi ada juga yang memang sudah dinyatakan untuk bekerja melalui rumah.
Kalau untuk kampus, apakah mereka melakukan kebijakan untuk belajar online jarak jauh?
Ya, untuk kampus sendiri tergantung lagi dari kampusnya masing-masing. Kebetulan kalau saya sendiri, kampus saya diberlakukan online classes untuk perkuliahan. Jadi kita tetap masuk kuliah tapi secara online.
Lalu bagaimana dengan teman-teman mahasiswa Indonesia yang tinggal di asrama di sana? Ada nggak?
Teman-teman sejauh ini rata-rata memang mereka tinggalnya di apartemen masing-masing sih Mbak, atau seperti kayak macam rent house gitu sih atau rent room gitu sih. Jadi belum ada, tidak ada masyarakat Indonesia yang tinggalnya di asrama sih.
Kemudian bagaimana kalau kebijakan dari apartemen, misalnya tempat tinggalnya Reza sendiri, apakah ada anjuran khusus?
Kalau di tempat saya sendiri sih Mbak, kami memang di barrio kami, atau dibilangnya apa ya, daerah kami ini, di tempat saya ini cuma diberlakukan bahwa memang kita tidak boleh keluar dari rumah kecuali alasan-alasan yang penting, misalnya harus belanja untuk kebutuhan sehari-hari ataupun harus ke rumah sakit ataupun mungkin membeli kebutuhan farmasi. Namun di setiap pintu lobi dari apartemen itu sudah ada ditempel tentang anjuran seperti masker maupun cuci tangan, termasuk juga tentang masalah si COVID itu sendiri sih Mbak. Dari pemerintahnya sendiri sih sudah disebarkan melalui lobi-lobi di apartemen-apartemen gitu Mbak.
Upaya precaution seperti apa yang dilakukan sama Reza dan teman-teman mahasiswa di sana?
Pertama yang kami lakukan adalah kami selalu menyebarkan informasi atau update jika ada teman-teman yang membutuhkan informasi tentang virus ini sih Mbak. Jadi misalnya kami memberikan informasi, okay, teman-teman sekarang virusnya semakin banyak, jadi jangan ada yang pergi kemana-mana dulu, stay di rumah, terus ikutin aturan dari pemerintah, dan kami juga menyebarkan informasi dari KBRI sendiri. Seperti itu sih Mbak yang selama ini kita lakukan, dan kebetulan kan karena kan untuk sosial media ini banyak juga informasi yang hoax juga ya Mbak ya, yang informasinya sangat palsu, jadi kami juga membantu teman-teman untuk ini salah nih, yang benar yang ini, seperti itu sih Mbak yang udah kita lakukan selama ini.
Seperti apa sih mood dari teman-teman mahasiswa Indonesia di sana di tengah situasi lockdown seperti sekarang ini?
Sebenarnya sih Mbak, untuk teman-teman sendiri itu terbagi ya Mbak ya. Jadi memang ada yang khawatir sekali, mereka merasa ketakutan, dan ada juga yang mereka yang ya sudah, cuma virus doang gitu sih Mbak sebenarnya. Jadi mereka bilang okay, cuma virus saja, yang penting kita waspada, kita tetap higienis saja, tetap maintain kesehatan kita sendiri. Jadi sebagian sih banyak yang kayak gitu juga Mbak.
Tadi dikatakan Reza terus menjalin komunikasi sama pihak KBRI juga ya. Komunikasi seperti apa misalnya?
Komunikasi yang saya lakukan sendiri adalah terkait dengan himbauan surat dari pemerintah KBRI, misalnya apa yang harus dibutuhkan biar saya bisa sebarkan kepada teman-teman maupun masyarakat Indonesia juga. Dan kalau misalnya ada informasi terkait dari mahasiswa misalnya dan terjangkit, saya bisa langsung menghubungi pihak KBRI agar langsung ditangani. Seperti itu sih Mbak sejauh ini komunikasi saya dengan mereka, KBRI.
Adakah teman-teman mahasiswa yang harus di karantina di sana, ini di luar lockdown ya, maksud saya karantina karena habis melakukan perjalanan dari luar negeri sehingga harus menjalani proses karantina?
Sejauh ini belum ada Mbak untuk pihak mahasiswa Indonesia yang memang melakukan perjalanan dari luar Spanyol untuk ke Spanyol dan di karantina di sini. Ada sebagian yang saya tahu mahasiswa Indonesia yang baru saja kembali dari negara lain, yaitu dari Swedia dan dari Jerman, namun tidak ada karantina sih Mbak di Spanyolnya. Jadi mereka aman aja sampai Spanyol sih. Jadi tidak ada karantina Mbak.
Baik. Di sana apakah sulit mencari bahan-bahan kebutuhan pokok atau aman-aman aja?
Sejauh ini aman-aman saja Mbak, karena selain dari supermarket yang memang punya pemerintah maupun juga pihak swasta misalnya yang dari Pakistan maupun dari China, itu tetap buka sih. Jadi sangat mudah sekali juga buat kita untuk mencari bahan makanan kok.
Kalau kita lihat kan di Amerika misalnya serta juga di Indonesia, banyak sekali supermarket-supermarket yang diserbu dan diborong, beberapa barang tertentu habis ya kan, rak-rak kosong. Apakah seperti pemandangan seperti itu juga terjadi di sana?
Itu sebenarnya terjadi juga Mbak di sini. Tidak cuma di Barcelona maupun di daerah-daerah kota-kota lainnya yang ada di Spanyol. Masyarakat itu memang terutama yang di sini mereka sangat, mungkin karena mereka khawatir, jadi mereka akhirnya memborong makanan dari daging-dagingan, sayuran, buah-buahan, bahkan sampai toilet paper pun sendiri juga tuh habis oleh mereka karena mereka borong Mbak. Jadi kami dari mahasiswa sendiri juga merasa kayak susah. Kita merasa sangat kesusahan juga untuk membeli barang makanan. Namun yang kami lakukan adalah okay, kita tunggu saja mungkin seminggu kemudian, apalagi sudah lockdown ini kan kita diperbolehkan untuk keluar untuk beli bahan makanan, dan pasti selalu pasti ada sih. Dan juga di luar misalnya kayak toko-toko sembako yang kecil-kecil itu mereka juga punya bahan makanan sih Mbak, jadi mudah juga sih buat kita untuk ngambil. Tapi kita tetap mengalami prosesi di mana tidak ada bahan makanan maupun susu maupun toilet paper itu sih di salah satu supermarket gitu sih di sini, Mbak.
Sekarang kalau Reza lihat keluar dari apartemen, apakah kondisi jalannya berbeda dibanding sebelum lockdown atau dibanding sebelum COVID?
Sangat berbeda sekali. Oke, sebelumnya 4 hari yang lalu kawasan saya itu kan berdaerah di Eksampla, di salah satu kawasan yang memang cukup banyak orangnya, Mbak, untuk lalu lalang. Namun dari 2 hari yang lalu sudah minim sekali masyarakatnya jalan kaki di jalanan. Jadi dari kendaraan umumnya sudah berkurang, dari pejalan kaki juga sudah berkurang. Jadi paling kalau dalam radius 1 kilo paling cuma sekitar ada 10 orang gitu, Mbak, yang jalan kemungkinan. Tadi kebetulan saya juga keluar untuk membeli bahan pokok makanan dan saya melihat bahwa Barcelona yang sebenarnya seharusnya kota turis yang ramai, namun kali ini benar-benar tidak ada orang, cuma sebagian orang aja, dan juga ada polisi yang menjaga dan memberitahukan kepada masyarakat untuk pulang ke rumah untuk tidak keluar sementara 15 hari ini gitu, Mbak.
Apakah orang-orang yang berjalan keluar, mereka mengenakan masker? Adakah pemeriksaan suhu badan di beberapa titik?
Untuk masyarakat yang jalan itu ada yang sebagian memakai masker maupun sarung tangan, tapi ada juga yang tidak menggunakan kedua hal tersebut, Mbak. Untuk pengamanan setempat juga yang dilakukan sama mereka hanya memberitahukan, hanya himbauan kepada masyarakat untuk kami akan melakukan lockdown, jadi masyarakat tidak ada yang boleh keluar ke rumah kecuali hal-hal tertentu. Itu aja sih, Mbak, yang dilakukan sama mereka. Belum ada pemeriksaan seperti demam atau apapun itu sih.
Apakah Reza sempat berinteraksi dengan petugas yang tadi melakukan anjuran seperti itu?
Saya tidak, Mbak. Cuman saya mendengarkan apa percakapan mereka.
Kan begitu banyak kekhawatiran, begitu banyak ketakutan, begitu banyak ketidakjelasan. Tapi di luar itu semua, Reza menyaksikan gak sih act of kindness atau blessings in disguise di tengah suasana yang tidak menentu ini?
Yang sangat saya sukai juga ya, Mbak, di Spanyol ini. Jadi kami dari kemarin adalah hari pertama, waktu itu pukul 10 malam, di mana masyarakat itu keluar dari rumahnya, maksudnya di balkonnya mereka atau buka kaca mereka, dan mereka bertepuk tangan jam 10 malam sebagai tanda terima kasih mereka kepada pekerja-pekerja yang melawan kasus COVID ini sih. Jadi ada apakah mereka pekerja di ambulans maupun dokter, perawat, semuanya itu, dan masyarakat itu semua Spanyol, mereka bertepuk tangan jam 10 malam. Hari ini barusan jam 8 malam diadakan lagi tepuk tangan tersebut, di mana juga supaya anak-anak yang sekarang ini juga bisa merasakan ini loh, mereka perawat maupun dokter, mereka berjuang untuk melawan virus corona ini, Mbak. Jadi nanti akan diberlakukan setiap jam 8 malam untuk bertepuk tangan di apartemen masing-masing. Seperti itu sih, Mbak.
Apakah Reza akan ikut berpartisipasi?
Saya selalu ikut, Mbak. Jadi salah satu dorongan juga buat masyarakat biar semangat.
Semangat terus ya menghadapi lockdown di Spanyol, Reza.
Amin, Mbak. Selalu semangat, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak.
Terima kasih dan salam untuk teman-teman mahasiswa Indonesia di sana.
This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Erna Wiyasi, Isa Ismail, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.
Jangan lewatkan VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat jam 5 pagi waktu Indonesia Barat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.
Nah, kalau terlewat bisa simak lagi siaran kami melalui podcast VOA This Morning dan podcast In Case You Missed It di Spotify, Apple, dan Google Podcast.
Jangan lupa follow kami di Twitter dan Instagram VOA Indonesia. Juga simak terus perkembangan berita terkini di website www.voa.com.